Marius, de ce a apărut fascismul în Europa?
Bună seara! De ce a apărut fascismul în Europa? Este întrebarea care ne punem de câțiva ani buni cu toții, dragilor. Și sigur, avem argumente istorice, avem discuții între politologi, istorici legate de ce s-a întâmplat în primul război mondial, înfrângerea Germaniei și așa mai departe, revanșionism, revizionism, antisemitism. Dar la urmă, cred că la rândul populației, răspunsul vine dintr-o mai degrabă nevoie de identificare cu o mișcare care ți se pare că îți vorbește direct, care te cuprinde la brațe, te strânge la piept, ca o mamă iubitoare. Și această idee de a recupera, de a reîntregi, de a umple golul care a fost lăsat de Marele Război, se pare că este o explicație destul de convingătoare de ce fascismul a apărut. A oferit această viziune de a reînnoi, de a ne reîntoarce, de a ne recrea într-un fel, de a fi noi oameni. Și au făcut extraordinar de convingător, în așa fel încât ecourile fascismului clasic, să spunem așa, din perioada interbelică, rămân până în perioada recentă, chiar dacă au fost multe transformări ideologice, bineînțeles, care s-au întâmplat după cel de-al doilea război mondial și în ultimii 10 ani, să spun așa, când ne uităm la țări precum Italia sau România.
Și atunci, Marius, mai este fascismul periculos astăzi?
Fascismul este tot timpul periculos, și azi și ieri, și cred că este și mâine periculos. Întrebarea care trebuie să ne o punem în același timp, Ciprian, este: pentru cine este fascismul periculos? Că sunt mulți dintre oameni care sunt convins că îmbrățișează cu destul de mult patriotism sau naționalism ideile fasciste, și pentru ei nu este deloc periculos. Adică este o mare discuție, de exemplu, în America, ce forme de fascism circulă și cât de necesare sunt ele pentru populația care se crede în pericol și sub amenințarea dispariției și așa mai departe. În Europa ai această discuție legată de tradițiile naționaliste, de anumit conservatorism religios, o revenire a misticismului ortodox pe filieră naționalistă. Pentru acești oameni, fascismul nu este periculos cum este pentru un om liberal, un democrat, un om care crede în drepturile egale ale femeilor cu bărbaților, un om care vrea să fie cât mai liber și mai îngăduitor față de ceilalți, așa mai departe. Pentru acești oameni, fascismul este periculos. A fost tot timpul. A fost periculos pentru oamenii din minoritățile etnice, cum a fost evrei, a fost periculos pentru oamenii de stânga, pentru oamenii care credeau în progres social, a fost periculos pentru unii intelectuali care nu vreau să fie înregimentați politic și vreau să fie liberi. Pentru acești oameni, în continuare, fascismul este un pericol. Și la un nivel mai larg, ca să termin răspunsul, este un pericol sau o amenințare la adresa societății. Dacă ne gândim la societățile democratice, pe care le dorim cât mai convingătoare și înfloritoare, și care au, cel puțin în zona noastră, s-au formulat într-un fel după căderea comunismului, este clar că fascismul și democrația se află într-o relație destul de antagonistă, Ciprian, și se află într-un fel. Așa a fost și în perioada interbelică. Se află într-un conflict, uneori deschis, alteori pe la spate sau mai ascuns, dar cu siguranță într-un conflict.
Bună seara, dragi prieteni! Este miercuri, ora 9 seara. În seara aceasta vorbim despre fascism. Suntem aici cu Ciprian Mihali, așa cum suntem de obicei. Ciprian, ne auzim?
Ne auzim foarte bine. Bună seara tuturor!
Și împreună cu Marius Turda, invitatul nostru de astăzi. Bine ai venit sau ai revenit, Marius!
Bună seara tuturor! Mă bucur să fiu alături de voi!
Marius Turda este profesor la Oxford Brookes University și director al Centrului de Studii de Studii Umaniste și Medicale al aceleași universități. Este director fondator al Institutului Cantemil de la Universitatea Oxford. A publicat nenumărate cărți. Dintre cele recente menționăm Theology and Modernity, Religion, Evolution and Heredity, History, Sizing, Race, The History of Eugenics in Central Europe, in Eastern Central Europe, 1900-1945, și Modernism and Eugenics. Ca de obicei, o să las pe Ciprian să ne introducă în câteva cuvinte subiectul. Ciprian?
Bună seara, îmi face mare, mare plăcere să fiu din nou cu tine, Cristi, în seara asta, cu toți urmăritorii noștri și mai ales, evident, să-l avem din nou invitat alături de noi pe Marius Turda. E o întâlnire importantă aceasta pentru că ne îngăduie să pătrundem un pic în această obscură, tulburată și tulburătoare perioadă a lumii interbelice. Anii 20-40 sunt anii care au marcat probabil decisiv următoarea sută de ani. Ceea ce trăim până astăzi este, cred, în mare parte determinat de ceea ce s-a întâmplat între cele două războaie mondiale. Și în acest context, una dintre mișcările care au marcat cu o pecete de neșters această perioadă este mișcarea fascistă. Mișcarea fascistă care s-a născut în anii 20, care s-a născut în Italia lui Mussolini și care a luat forma unui fenomen cultural și ideologic mai vast decât un regim politic propriu-zis. A fost o mișcare majoră, a fost o mișcare profund înrădăcinată în istoria Europei și a structurilor sale mentale. Ea nu este deci o mișcare de import, nu este o mișcare străină de Europa și este evident născută din revolta sau din reacția violentă împotriva moștenirii luminilor și a Revoluției franceze, împotriva materialismului istoric, dar și împotriva principiilor fundamentale ale liberalismului, împotriva tot ceea ce însemna hedonism sau utilitarism, tot ceea ce părea a fi o formă de decadență și de slăbiciune a societății și a statului. De altfel,
Ciprian, iarăși avem probleme cu sunetul. Te-am întrerupt doar ca să-și ia stream-ul să-și revină și după aceea biții să
ordoneze. Să-și adune bufferul. Da, da, cred că o să trec la un abonament superior la un moment dat, deși nu știu cum aș putea să am unul mai bun aici. Nu mai vreau să spun atât, deci că fascismul este o mișcare de inspirație europeană, că ea se naște din inspirații și Marius cu siguranță o să ne poată lămuri, din surse de inspirație culturală, filozofică, artistică, specifice începutului de secol 20, sfârșitului de secol 19 și început de secol 20. Și toate acestea au dat naștere așadar unui entuziasm extraordinar specific acestei vremi, acestor vremuri, pe care ne propunem să le analizăm astăzi. Ceea ce a fost oarecum un soi de romantism militarist al anilor 20, ca să devină pe urmă, evident, o formă de totalitarism. Mai este interesant, și asta cu siguranță o să discutăm astăzi seară cu Marius, să vedem în ce formă, spre deosebire de alte doctrine, fascismul a fost pluriform. Născut în Italia, el s-a răspândit, din cât am putut eu să citesc, în foarte multe țări, din Portugalia până în România, din Lituania până în Grecia sau în sudul Europei. Avem pe pretutindeni partide care se inspiră și care trăiesc din aceeași fuziune sau din aceeași emulație specifică acestei vremi. Ei, despre toate acestea vrem să vorbim astăzi și vrem să vorbim odată pentru că avem o datorie foarte importantă de a înțelege ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă, ceea ce s-a întâmplat mai ales în România acelei perioade și să vedem în ce fel anumite elemente specifice fascismului interbelic pot fi regăsite astăzi în discursurile și practicile politice din România sau nu doar din România. Deci pentru toate acestea, cred că cel mai potrivit interlocutor al nostru este Marius Turda, căruia îi mulțumesc că a acceptat să vină încă o dată alături de noi după multe peripeții pe care le-a avut în ultima vreme și care, evident, știe atât de bine să ne povestească despre aceste lucruri. Bun venit, Marius, îți dau cuvântul.
Da, mulțumesc și mă bucur să pot să îmi petrec o oră cu dumneavoastră și să discutăm niște lucruri care, sigur, par, pe de o parte, cum ai spus și tu, Ciprian, par a fi de importante istoric vorbind, dacă ne uităm la istoria Europei, istoria anilor 20-30, deci au o semnificație istorică imediată, fiecare poate să identifice acea perioadă și să spună cât de influent a fost fascismul. Pe de altă parte, cum din nou ai spus, este foarte interesant și cred că asta este o discuție care de fapt trebuie avută mai degrabă decât una academică și foarte oțioasă despre fascism, câte definiții sunt și așa mai departe. Mai degrabă trebuie explicat într-un fel destul de clar, cred și sperăm să putem să facem asta, cum a reușit fascismul să supraviețuiască atât de bine în societățile moderne și mai ales după cel al doilea război mondial și să revină într-un fel în forme diferite, dar identificabile în ultimii, să spunem așa, 10 ani. Și clar că vedem partide politice care își revendică o tradiție fascistă, declarată fascistă, dar vedem asta în Italia, de exemplu. Și deja nu mai este o discuție care ține de frinte marginile opțiunii politice. Ei sunt destul de bine plasați chiar la guvernare, unii dintre ei. Unii sunt în guverne și așa mai departe. Deci vedem o tranziție foarte directă către această posibilitate filozofico-politică, să spunem așa, în care nu doar că este acceptat să te declari neofascist sau fascist, dar are o atracție extraordinară electoral vorbind, pentru că sunt mulți oameni care votează cu partide care se colorează într-un fel prin această identificare cu fascismul. Și de ce este de succes?
Marius, o să te mai întreb și o să mai întrerup și pe tine, pentru că și la tine mai e o problemă cu biții care se mai întrerup că din când în când și trebuie să-și tragă aer în piept. Aș începe totuși nu cu discuția academică, ci totuși pentru claritate. Dacă ai putea să spui în câteva cuvinte ce este fascismul în mare și ai numit acolo forme identificabile. Deci, care ar fi acele elemente identificabile din acea definiție la care noi trebuie să fim atenți?
Definițiile care cred eu că este cea mai convingătoare sau cea mai populară este că fascismul este o formă palingenetică de naționalism, de ultranaționalism. Și e o definiție care a dat-o prin diferite variante colegul meu de la Oxford Brookes, Roger Griffin, și care a prins foarte mult și mai ales a prins la oamenii din România care au scris despre fascism, noile generații, unii declarat, alții mai puțin declarat susținători al lui Griffin, dar toți i-au folosit și folosesc definiție. Pentru noi are o anumită importanță această definiție pentru că accentul cade pe două cuvinte foarte importante din tradiția și istoria românească. Întreaga cultură română se definește prin aceste doi parametri, ca să spun așa. Unul este naționalismul. Deci fascismul este tot timpul în legătură cu naționalismul și asta este ușor de înțeles pentru oricine din România. Și a doua este această renaștere sau renoire, această dorință de a te întoarce, a recrea. Și aici, sigur, avem omul nou propus de către legionari, avem omul nou propus de către comuniști. Sunt lucruri care, dacă vorbim de aspecte imediat recunoscut sau identificabile cristian, deci este foarte ușor la nivelul simplu al populației lumea să facă imediat conexiunea. Și asta este într-un fel foarte interesant, cred eu, pentru că este foarte ușor de atacat într-un fel mesajul fascist dacă îl exotizezi, dacă îl consideri în afara, să-i spunem așa, tradiției propoziției, dacă îl consideri a fi o anomalie, un accident istoric, un număr de 5 sau 10 sau 100 de indivizi care sunt complet scăpați de sub control și care, sigur, sunt animați de acest etos, de această dorință de jertfă, de renoire, de a recrea societatea într-un fel, o formă chiar de anarhism politic, împletită cu terorism, bineînțeles că mulți dintre ei promovau violența, nu doar politică, dar violența fizică împotriva adversarilor. Este ușor într-un fel să-l discuți așa și s-a discutat foarte mult în România, mai ales în perioada comunistă, despre mișcarea legionară și Garda de Fier ca fiind organizații care pur și simplu erau într-un fel externe, să spunem așa, corpului politic și gândirii românești care este într-un fel foarte diferită. Și trebuie să ne reîntoarcem la o asumare nu doar a trecutului fascist, dar trebuie să ne întoarcem la o reasumare a infiltrării fasciste în discursul naționalist, care îl vedem acum, care este foarte de succes, pentru că elementele care le foloseau fasciștii ca să atragă masele, să spun așa, sau ca să atragă populația, cum ar fi familia, da? Discuția despre familie foarte importantă în România și peste tot, de anumite. Discuția despre religie, biserică, importanța bisericii. Discuția despre stat, statul curent sau statul prezent este slab, este corupt, ai nevoie de o revoluție într-un fel națională care să ne scape de acest stat care nu ne reprezintă, nu ne mai reprezintă. Și toate aceste discuții, cum spunea și Ciprianu, le găsim deja în anii 20, această revoltă împotriva materialismului, modernității.
Da. Știi că cineva ar putea să te întrebe, dar de ce ar putea fi acest discurs al lor despre familie un discurs fascist? Sau despre religie sau despre statul eșuat?
Da, absolut. Nu este doar discursul lor. Și nu trebuie, nu orice om care vorbesc și despre importanța sfântă sau sacra a familiei, adică a uniunii sau cum uniunii dintre bărbat și femeie și numărul de copii care trebuie să-l ai. Nu oricine vorbește în acești termeni este neapărat un fascist, dar este cu siguranță un naționalist. Dacă face legătura dintre familie și națiune în felul acesta, dacă vorbește despre familie doar, sigur, nu are același impact. Dacă vorbește despre familie ca fiind esența națiunii și națiunea nu există decât prin familie și viceversa, atunci depășești într-un fel cadrul simplei discuții despre stat sau despre familie. Sigur, tu poți face o critică de stânga, de exemplu, a corupției din statul eșuat sau din statul curent și nu este una fascistă sau de dreapta, da? Și asta trebuie spuse. Ai perfectă dreptate să ridici această întrebare, Cristian, și mă bucur că ai pus-o. Oricine trebuie să-și pună aceste întrebări. Unde intervine, de fapt, șopârla fascistă? Unde intervine această subtilă transformare a unui discurs de nemulțumire, de neîncredere, de lipsă de solidaritate, pe care mulți dintre noi le simțim și ne confruntăm cu ele în fiecare zi? Când intervine această atracție și orbita fascistă într-un fel ne împinge într-o anumită direcție, unii voluntari, alții involuntari, dar la un moment dat vezi și observi că sunt foarte mulți care merg în această direcție, da? Și atunci, într-un fel, este util să ai o perspectivă istorică, chiar dacă vorbești de lucruri absolut contemporane sau curente, pentru că în felul acesta poți să, într-un fel, identifici tradițiile care au supraviețuit, nu? Pe de altă parte, există nevoie de o terminologie și o clarificare din partea celor care studiază istoria fascismului și, din fericire, avem istorici extraordinar de buni în România care se ocupă de istoria fascismului, care, sigur, pot să explice direct și pe înțelesul tuturor toate aceste subtilități. Sunt foarte multe lucruri subtile aici. Am menționat jertfă, am menționat reînnoire, renaștere, am menționat biserică și așa mai departe, ortodoxie, misticism, toate aceste lucruri. Sigur, le aruncăm noi acum în conversație și le punem împreună ca într-o salată macedoniană, ca să-i dăm într-un fel coloratură ideologiei fasciste, dar ele necesită și trebuie explicate clar și unde se face tranziția, pentru că altfel devine destul de periculos să folosim terminologia asta și, sigur, cum ați spus și voi la începutul acestei discuții, fascismul rămâne totuși. Oricum este el întors, rămâne totuși un adjectiv foarte negativ. Ca să fii numit fascist, chiar dacă mulți dintre ei nu li rușine să poarte emblema și să mărturisească că sunt declarați fasciști, e totuși un stigma social încă, ceea ce este totuși bine, normal. Dar ne gândim că după 70-80 de ani de la cel de-al doilea război mondial, a fi numit fascist constituie încă un stigma social. Și atunci,
Marius, vorbim puțin despre istorie, am înțeles că ai trimis
niște exact. Lui. Asta voiam și eu să-ți propun, să ne întoarcem un pic la sursele fascismului, unde se naște el, când se naște și cum se întâmplă lucrurile acestea în anii 20-30 în Italia și apoi în restul Europei.
Poți să pui
ai menționat și tu.
Am puzele, da.
Poftim?
Nu, îi spunea lui Ciprian că poate să pună pozele între timp. Și
da, sigur.
Vorbești și pe marginea lor.
Sigur.
Da, ați menționat și Ciprian Italia ca țara de origine a fascismului. Sigur, fascismul într-un fel generic, să spunem așa, sau cum se scria până prin anii 80 sau 90, fascismul cu litera mare F, pentru și celelalte erau forme de fascism, dar fascismul generic era cel italian. Și sigur, este interesant că apare într-o țară care, după primul război mondial, într-un fel aparține taberei victorioase mai degrabă decât țărilor înfrânte, cum ar fi Germania sau Ungaria sau Austria. Prima carte și cel mai bun studiu într-un fel din anii 20, care se ocupă de originea fascismului, care este scris de sociologul de la Iași, Petre Andrei, încearcă să explice această formă nouă de politică care apare în anii 20 după război și această revoltă într-un fel împotriva a ceea ce reprezenta ordinea liberală, să spun așa, și această reacție. Dar în același timp există o mare tradiție național-culturală sau naționalist-culturală care merge până în secolul Luminilor și sigur că la sfârșitul secolului XIX se cristalizează destul de clar și de unde fascismul își trage multă esență. Aia ce se mai menționa și Ciprian, un fel de romantism, ca să spunem așa, un fel de mesianism și această obsesie cu națiunea. Să nu uităm că la urma urmei este elementul esențial într-un fel care caracterizează fascismul. Pe de o parte, această idee a elitelor, deci trebuie să creezi o elită, o fel de aristocrație biologică, o fel de aristocrație a națiunii care să conducă țara. Nu e vorba de democrație aici, nu? Chiar dacă toți suntem fasciști, chiar dacă și Dumnezeu e fascist, cum spunea unul dintre scriitori ziariști din anii 30 de la Porunca Vremii, nu? Chiar dacă toți suntem așadar fasciști, nu toți suntem aleși să conducem, doar cei aleși. Aici există o întreagă strategie și metodologie fascistă, cum ajungi la crearea elitelor. Și asta se vede clar și în cazul românesc foarte bine. Cei care au fondat mișcarea legionară, cultul eroilor, a eroilor căzuți din mișcarea legionară, a comandantului, a capitan și a mai departe. Deci ai un aspect. Pe de altă parte, sigur, ai această treabă cu biserica. Și chiar dacă la început Mussolini pare el puțin disident și vrea să se separe într-un fel de biserica catolică, după 1929 devine foarte clar că relația și succesul fascismului se bazează pe faptul că este suportat, este sprijinit de către biserica catolică. Iar în celelalte cazuri, cum este cel al România, bineînțeles, relația dintre biserica ortodoxă, ortodoxie și mișcarea legionară este una foarte strânsă, nu doar că mulți preoți au fost legionari, dar întregul mesaj al legiunii, mesajul fascist legionar, a fost multe mesaje fasciste, nu toate au fost legionare. Ai mesaje fasciste în anii 20 care nu sunt încă legionare, dar cel legionar care este într-un fel forma, vârful de lance într-un fel, este clar legat de ortodoxie și de misticismul ortodox și de această idee a suferinței pentru Isus. Și cum spuneau ei, într-un fel, ei nu sunt un partid politic, ei sunt o școală, în ghilimele, deci o școală, deci ei creează noi suflete, noi identități, creează un nou român și este o oaste, deci ei sunt oastea Domnului, deci ei luptă pentru Isus, Isus fiind națiunea și poporul român.
Da, stăteam și mă gândeam, Marius, dar n-a fost acesta mai mult decât un vehicul, pentru că în Germania relația dintre fascism și biserică, nu știu în ce măsură a fost atât de puternică decât în Italia, să spunem.
Nazismul german este sigur o formă, poate să fie numit că este o formă de religie politică, dar nu are aceeași relație, nu are această relație cu creștinătatea sau creștinismul, pardon, nu creștinătatea, creștinismul, fie el catolic sau protestant, deși sigur și Hitler la un moment dat și-a dat seama că e mai bine să nu distrugă bisericile complet. Dar nu avea nevoie de această relație. Nazismul nu se definea printr-o nevoie de a supraviețui politic prin alianța cu biserica. Dar în cazul fascismului și cu siguranță în cazul mișcărilor fasciste, dacă ne uităm la Spania sau la Portugalia sau la România sau la Ungaria, toate au avut într-un fel la Grecia această relație destul de directă cu religia și biserica. Nazismul, într-un fel, chiar dacă este considerat de către unii o formă de fascism, Nazismul totul este diferit, nu doar prin obsesia pe care o are cu rasa și superioritatea rasială, dar într-un fel incompatibilitatea dintre obsesia asta cu programe genocidale. Și așa mai departe. Fascismul într-un fel se definește, mai ales în cazul românesc, ca un program politic care iese într-un fel dincolo de timp și spațiu și istoric. Deci chiar dacă, sigur, au folosit metode teroriste și au ucis oameni, pogromul de la Iași și așa mai departe, în mintea lor toată treaba nu era să construiască ceva acum și aici, ci mai degrabă în viitor. Cum spunea Codreanu, treaba nu este să trăim ca români neapărat. Treaba este să când înviem, la judecată, apoi să înviem ca români. Aia este un tot complet diferit mesaj de ce spune Adolf Hitler, care trebuie construit în Germania și trebuie construit acum. Și asta este foarte subtil într-un fel. Trebuie să știi destul de bine toată discuția românească despre națiune și naționalism, dar în același timp toată această conexiune foarte subtilă și adâncă, care merge nu doar la nivel de discuție sau de ideologie, ci la nivel de populație între naționalism și un fel de, ei spun un fel de dogmatism religios, înțelegi? Lumea care crede în minuni, care merge la biserică și așteaptă de la biserică să fie salvată, rolul preotului în societate și așa mai departe. Astea sunt lucruri destul de specifice și care le vedem și până ziua de azi cât de importante sunt, ceea ce sigur nu era cazul într-o țară ca Germania, unde mesajul circula într-un fel fără să aibă nevoie de preoți. Asta nu înseamnă că n-a fost preoți naziști, dar nu avea nevoie de biserică să transmită un mesaj de reînnoire rasială și națională, ceea ce în cazul României nu se putea fără biserică. Avea nevoie de biserică și de preoți să participe la această transformare extraordinară pe care o propunea fascismul, în care trebuia recreat omul și trebuia construit o nouă societate. Și am menționat asta, dacă nu interveniți, să continui cu această idee, că era mai multe idei fasciste sau programe sau mesaje fasciste în anii 20 în România și nu doar în România. Chiar și în Italia, fascismul italian, chiar dacă pare din afară sau îl citim noi acum când fiind foarte destul de omogen și sigur ai figura centrală a lui Mussolini, dacă ne uităm la anii 20, ai multe fracțiuni care care nu era clar în ce direcție va merge. Da? Ai poeți ca Danuzio, bineînțeles, ai figuri ca Mussolini, marșul către Roma, Gentile, exact, și mulți alții. Adică nu se știe exact unde și cum se va construi, sigur, după ce Mussolini își întărește puțin baza politică, la mijlocul anului 20 devine clar că se va merge pe felia pe direcția pe care o vrea el. Dar asta este și România. Când te uiți la România în anii 20, ai forme de fascism care vin din Ardeal într-un fel reprezentat de Vaida Voievod și Goga. Un fel de fascism din ăsta von Lettre, care ținea mai degrabă de Viena, sfârșitul de secol, antisemit și numerus valachus și toată această recuperare a unei romanități într-un fel pe care ei o considerau în substare de asediu în zonele în care erau prea multe minorități naționale. Ai un fascism care este promovat de Ace Cuza la Iași și de Paulescu și care este extraordinar de antisemit. Ai o formă de, să-i spun așa, fascism cultural care există la nivelul, să spun așa, celor care s-au ocupat de ce program politic poate să aibă România după construirea României mari. Oameni care n-au devenit legionari niciodată, dar care în anii 30 au îmbrățișat o formă de fascism biopolitic, autocratic și corporatist pe care îl reprezenta, să spunem, Carol al II-lea. Într-un fel, le-am spune astăzi experți sau tehnocrați, adică oameni care erau foarte buni profesioniști în anii 20, care știau că trebuie construite instituții, trebuie construite o țară care să funcționeze și care erau foarte sensibili la mesajele care veneau și animau și creau solidarități naționale, dar ei știau foarte bine că poate există o altă cale, a treia direcție și au mers înspre ea, chiar dacă în anii 30 chiar și ei au basculat cu bagaj cu tot în tabăra celor care trebuiau să susțină un program mai autoritar.
Da, mă gândesc acum, ascultându-te, că fascismul este, cum ziceam, o mișcare pur europeană, autohtonă, nu e hrănită din surse externe. Că ea se naște pe un sol fertil, că ea nu apare ca o surpriză în anii 20. Că era o grămadă de elemente care s-au acumulat la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului 20, și care s-au acutizat odată cu marele război, nu? Cu primul război mondial. Altfel spus, a existat un soi de vitalism, un soi de militarism care era foarte la modă. Asta le spun și eu studenților mei când le vorbesc puțin despre rasism și despre fața întunecată a modernității. Sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea este generos și general vitalist, rasist. Și nu pentru că ar avea ceva anume, ci pentru că este un fel de a fi al acestei societăți. Este o reacție la modernitate, este un contracurent la filozofia liberală, la filozofia kantiană, la spiritul luminilor și încearcă să facă de fapt o recuperare a unei spiritualități care s-ar fi pierdut din cauza industrialismului, a utilitarismului, a mercantilismului, da? Omul ăla mic, burghezul care face afaceri și a cărui figură va deveni mai târziu evreul, dar el nu este evreul în primă instanță, el este burghezul ăla care se ocupă numai de bunăstarea lui materială, da? Și care are o vitalitate slăbită, da? Pentru că cealaltă idee care mi se pare fascinantă pentru această perioadă este că înaintea primului război mondial a existat un soi de ardoare militaristă. Și fascismul o recuperează. E nevoie să ne regăsim forța vitală împotriva acestor oameni slabi și piperniciți și care își pierd vitalitatea. Și militarismul și spiritul războinic sunt veritabila sau autenticitatea omului, da? Că de aceea prinde atât de bine această îmbinare, pe de o parte, între spiritul militarist, nu? Războinic. Războiul, și undeva aveam un citat interesant din Mussolini care spune că doar războiul autentifică pe om. Și avem gânditori înaintea lui care o spun asta, inclusiv Nietzsche o spune, dar Nietzsche o spune într-o formă foarte poetică. Da. Da? Și că nu se
gândește. Asta este interesant, că asta este idealul Marinetti și discursul futurist, exact. Manifestul futurist pe care Mussolini îl ia și îl transformă într-o propagandă fascistă. Da, continuă, Ciprian.
Da, da, da. Și asta spuneam, deci că avem primul război mondial care este un șoc, dar care în loc să domolească acest spirit războinic, îl accentuează oarecum și îi adaugă cealaltă componentă pe care noi o regăsim în ecou până astăzi. Dacă noi nu avem neapărat azi militarism, avem cealaltă componentă și anume parlamentarismul, adică democrația, nu e capabilă să rezolve problemele societății. De aceea, acolo unde sunt multe partide, sunt și multe probleme, deci nu poate merge societatea înainte. E nevoie de partid unic, de lideri carismatici, de o unitate bazată pe militarism, pe spiritualitate, pe credință, care nu este la început, ai spus foarte bine și mi-am adus și aminte din puținele mele lecturi despre fascism. La început, fascismul este o alternativă la religie, este el însuși o religie și nu există o alianță cu Biserica Catolică. La fel cum nazismul este el însuși o religie, cum comunismul este o religie laică, evident să ne înțelegem, da? Dar care s-au aliat cu religiile existente tocmai ca să câștige mai multă aderență, da? În momentul în care și fascismul românesc se îmbracă în straie naționale, cu cruci, cu soboruri de preoți și vedem asta, nu face decât să câștige, să-și amplifice mișcarea, nu? Și aici aș vrea să te întreb ceva, pornind de aici, pentru că acești ani 20-30 sunt pe de o parte ani de mare criză a democrației în Europa și pe de altă parte se nasc cele două mișcări care se hrănesc una din alta, nazismul și socialismul sau comunismul, să-i spunem, da? Ele sunt foarte deosebite și în același timp comunică intim pe câteva idei. Cum au funcționat ele? Cum a funcționat simbioza asta, în sensul aproape biologic al termenului, dintre fascism și comunism în această perioadă?
Da, e o întrebare foarte bună și una care într-un fel ne duce la unul dintre miturile fondatoare ale fascismului, înțelegi, care se definește și e clar în cazul României a funcționat tot timpul asta ca fiind o un scut de apărare împotriva bolșevismului, un scut de apărare împotriva comunismului. Și ei apărau într-un fel nu doar națiunea română sau poporul român, dar întreaga Europa, întreaga valorile occidentale, care erau subminate acum de această ideologie laică, seculară, materialistă, care era comunismul. Și este foarte interesant cât ce rol important joacă această spaimă a comunismului în imaginația colectivă. Este extraordinar de această conspirație iudeo-bolșevică care vrea să controleze lumea și miturile este extraordinar de populară. Și o ai la toate nivelele, ai lucruri sofisticate, scrise academic și ai la nivelul populației. Toată lumea înțelegea exact despre ce este vorba. Și, dar asta nu înseamnă că nu erau privite în oglindă. Și foarte bine ai spus, Ciprian. L-am menționat pe Petre Andrei la început și vreau să-l aduc pentru că, sigur, avem și noi pe cineva care a scris un lucru foarte important în anii 20 și care a fost sinucis pentru că au venit legionarii peste el și nu a vrut să fie. Deci este un exemplu foarte important în această discuție, nu doar ca să înțelegi fascismul, dar ce înseamnă să fii victima fascismului în felul acesta. Și el de la început a comparat într-un fel și a trebuit să spun, trebuie să uităm la comunism și la fascism. Nu era nazism încă atunci, în anii 20, comunism și fascism, ca fiind într-un fel reflexii în oglindă a unor probleme similare. Unii insistă pe aceste lucruri, ceilalți insistă pe celelalte lucruri, dar într-un fel trebuie văzute aceste lucruri mai degrabă împreună decât separat.
Sigur, pentru că ai pe de o parte partidul unic, ai statul condus cu mână de fier, ai liderul carismatic, toate acestea sunt comune, da? Chiar, și sunt toate răspunsuri la parlamentarismul aflat în criză, la slăbiciunea și neîncrederea față de democrația de tip liberal, nu?
Exact. Ambele ideologii au criticat-o și au răsturnat, mă rog să spun așa, sistemul de valori liberal-democratic, pentru că nu era suficient și nu mai reprezenta într-un fel ceea ce credeau ei că dorea populația sau dorea este bun țării respective. Da? Și sigur, ai această. Devine destul de clar, mai ales în anii 30, când se construiește un discurs propriu-zis anticomunist în rândul fasciștilor. Și vedem asta în Europa de Est. Adică în România este absolut clar că este unul dintre elementele centrale ale imagologiei fasciste. Și s-a văzut până în anii 40 cât de mult a contat această discuție despre comunism, identificat cu evreii, bineînțeles, și bolșevism. Știm, chiar când ne uităm la discursurile politice din anii 40, la Antonescu și acest pericol al bolșevismului, bolșevismul este un cuvânt cheie în toată această discuție de noi trebuie să ne apărăm pentru că altfel vom fi complet distruși. Dacă îmi dai voie să te întreb,
crezi că această asociere între bolșevism și iudeism sau evreitate a dus la cotitura antisemită a fascismului? Pentru că fascismul nu este la origine antisemit. Ba chiar am citit că în Italia exista un regim relativ lax și liberal în raport cu evreii, da, față de ce s-a întâmplat.
Mulți evrei, la început, în anii 20, erau mulți evrei în fascism, în mișcarea fascistă italiană. Am menționat că exista această pluralitate de păreri și lumea, pentru că sigur și ei vroiau ca și ceilalți o Italie nouă, o Italie reînnoită, o renaștere națională, de ce să nu o vrea și ei, în același fel cum o vreau ceilalți, care sigur erau etnici, dar toți italieni împreună. Ai perfect de dreptate, nu este într-un fel neapărat, dar în cazul României nu se poate face această distinție. În cazul României, absolut toate variantele de fascism din anii 20, că era mult mai naționaliste, că era mai regionaliste, că toate într-un fel erau antisemite. Evreul deja reprezintă în populație...
De la bun început.
Da, deja din anii 1880-1920, știm foarte bine asta, cartea domnului profesor Andrei Oișteanu despre imaginea evreului în cultura română. Știm exact cum s-a construit toată treaba asta și în anii 20 deja era unul dintre, dacă nu cel mai important deja, inamicul public numărul unu, se spune așa, era evreul. Și sigur că faptul că și comunismul, că de aici și după aia bolșevismul și comunismul nu m-a ajutat într-un fel construirea acestei absolut atroce formă de antisemitism, care făcea posibilă orice discriminare față de evrei, inclusiv exterminarea lor și pogromurile, s-a arătat foarte clar că la nivelul populației exista un antisemitism destul de răspândit și nu nevoie de prea multă convingere, să spun așa, ca să ieși în stradă și să omori. Da? Ești, nu se aude, Cristian, ce spui, că s-ai dat?
Da, ok, știam că avem probleme cu sunetul puțin din partea ta și o să-l las pe Ciprian să pună o ultima întrebare din partea noastră și după aia să avem timp să luăm și întrebări de la cei care...
Da, e o temă care mă fascinează, Marius, și mă fascinează și din perspectiva actualității. Și spun de ce, pentru că una dintre caracteristicile foarte importante ale fascismului interbelic este anticomunismul. Comunismul însă, hai să zicem așa, a învins în România, în înfruntarea asta teribilă dintre cele două războaie mondiale și la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, comunismul este învingător în această parte din lume și în alte părți. Așa, fascismul este înfrânt și frustrat, el nu se predă, dar el este înfrânt. La căderea comunismului în anii 90, însă avem de-a face cu un anticomunism revanșard, cumva, da? Adică renaște spiritul anticomunist, păcat că așa târziu, că ar fi prins bine o dizidență cum a fost în Cehoslovacia sau în Polonia. Dar noi am făcut anticomunism după ce a căzut comunismul. Așa, dar renaște acest spirit anticomunist și el renaște cumva și din această cenușă fascistă și legionară. Și mă întreb și te întreb pe tine ca istoric, pentru că tu ai cercetat arhive și ai stat pe documente nu doar din perioada interbelică, ci până în anii 90-2000, în ce fel, smulgând sau reabilitând acest anticomunism de oportunitate, pentru că vedem că foarte mult din ceea ce înseamnă astăzi extrema dreaptă, mizează pe asta. Neomarxiști, sunteți bolșevici, neobolșevici, neoprogresiști, globaliști, postmoderniști, la grămadă. Dar e neomarxist acolo și e neocomunist. Ei, și în asta intră totodată, pe de o parte, cum spunea cineva și aici în comentarii, intră și acest reviriment al naționalismului. Vedem pe liderii extremei drepte românești îmbrăcați în costume populare, îi vedem asociindu-se mai mult sau mai puțin oportunist, nu judecăm asta aici, cu figuri bisericești, da? Și găsim din loc în loc, și de uneori destul de violent, așa cum ai semnalizat tu și cum au semnalizat istorici și jurnaliști, elemente de antisemitism virulent. Adică, să spun așa, vine tot pachetul odată. Știi? Vine da. Cu anticomunismul, vine și spiritualitatea aceea, și neîncrederea în democrație, și neîncrederea în xenofobia, da? Antisemitismul, rasismul, ele vin la pachet. Cum s-a întâmplat asta? Adică, care au fost mecanismele acestui reviriment, dacă vrei, multifacetat? Că până la urmă nu e un reviriment monolitic, nu? Nu e un singur fir care conduce la ceea ce suntem astăzi.
Da, e o problemă destul de complexă aceasta, Ciprian, și ar trebui destul de mult timp să o clarificăm cum trebuie, dar hai să încercăm câteva minute. În primul rând aș spune că când s-a pus toată această discuție sau a devenit cunoscută într-un fel această rezistență anticomunistă din anii 50-60 și mitologizarea ei într-un fel, de la început a fost împletită cu legionarii care au fost mereu anticomuniști și care au păstrat lupta, unii dintre ei chiar sau partizani sau nu. Au păstrat această flacără vie anticomunismului. Au făcut închisori și după aia, sigur, în cercurile lor după aceea. Deci aia această tradiție lungă care sigur, trebuia neapărat un fel, spune această tradiție, că era doar cei care au fost legionari în perioada interbelică au fost anticomuniști în anii 50-60. În anii 50 ai discuția simplă că comunismul a fost adus de către evrei, ceea ce imediat furnizează o altă mitologizare a discuției despre anticomunism și antisemitism, pentru că de la început a fi împotriva comunismului în România însemna, bineînțeles, să explici că toți aceștia oameni, ceea ce se lega foarte bine de mitul sau, mă rog, de ideea din perioada interbelică a bolșevismului iudaic și așa mai departe, da? în anii 90 toate lucrurile astea ajung la suprafață într-un fel și ai această tendință imediată ca să te întorci la o perioadă. Și aici a fost o mare greșeală, bineînțeles, într-un fel. Mă rog, greșeală, în ghilimele se spune așa, că nu putea să spună nimic ce greșeală e atunci. Ca să reinventezi o perioadă interbelică și să o descrii ca fiind absolut extraordinară. Și toată această reanimare, reinventare naționalismului românesc a fost făcută prin filieră directă la surse care de fapt în anii 90 nu știam că erau legionare. Nu știam că erau de dreapta. Noi nu, cei mai tineri atunci, sigur, unii dintre ei știau. Dar cine citise? Am citit cu toții Vulcănescu, Eliade, Cioran, Noica. Naionescu citeam de parcă era, cum să zic, ziarul de dimineață. Deci,
exact.
Era absolut, aveam 17 ani și sigur nimeni nu mi-a spus niciodată până am aflat eu. Din fericire, mă rog, presupun că i-am revenit din acest șoc, dar foarte mulți au crezut că asta este de fapt varianta care ni se potrivește nouă cea mai bine și la care trebuie să ne întoarcem. Și după aceea a devenit prea târziu ca să desfaci această ceapă ontologică a românității și felie.
Ceapă ontologică, e bună asta. O să rețin formula asta.
Să explici că prima felie e perioada interbelică care toți vreau să facă o Românie mare, o România românilor. A doua felie sunt cei de dreapta care până ajuns este un proces anevoios și acum vedem că nu mai prinde pentru că deja s-a format într-un fel acest mesaj politic și este foarte clar. Sigur, în România cât te îmbraci în costum popular este atât de nici măcar nu are un simbol sau nu are o importanță prea mare, pentru că, sigur, dacă te uiți la televizor, absolut toată lumea e îmbrăcată în costum popular acolo. Toate emisiunile noastre se făcute. Deci, dacă ar fi fost doar domnul de la AUR care se îmbracă în costum popular, ai fi zis, într-adevăr, trimite un mesaj, dar te uiți, nici nu știi foarte bine dacă e Furdui Iancu sau e altul. Deci, este foarte complicat, pentru că la nivelul ăsta, în care chiar și simbolul, într-un fel simbolul destul de clar și imediat al identificării cu o anumită tradiție, este complet destabilizat și își pierde într-un fel semnificație, știi? Și sigur, nu. Alea cu biserica e mai mult importantă, cred eu. Deci ai menționat și asta și mă bucur că ai făcut-o, momentul în care unii lideri politici, oportunistic sau nu, intră în acest joc foarte subtil al reprezentării bisericii și bisericii reprezintă pe ei în momente cheie de context, de criză socială sau de intensitate socială în care apar cu crucile și cu biserica. Cred că ăla încă își păstrează o semnificație destul de importantă la nivelul conștiinței publice. Cred că lumea reacționează foarte repede la un astfel de mesaj, mai degrabă decât la costume populare. Dar ai dreptate, astea fac parte din toate, vin la pachet.
E un imaginar întreg, știi, care se construiește. Da, și
așa s-a ajuns că, sigur, cum spuneai și tu, să devenim anticomuniști și să criticăm comunismul după comunism și să construim într-un fel această dihotomie între cei care sunt adevărații români, care nu pot să fie globaliști, nu pot să fie democrați, nu pot să creadă în egalitate de gen, nu pot să creadă într-o iubire dintre un bărbat și un bărbat sau o femeie și o femeie, și ceilalți români care sunt, cum spuneai și tu, de la neomarxiști până la postmoderniști. Și este luată de bună. Deci, ce vreau să spun? Societatea funcționează pe baza acestor lucruri care sunt într-un fel ridicole, bineînțeles, dar care
e o cultură dominantă, devine o cultură dominantă, da.
Da, da, nu mai este vorba că vorbim asta la cenaclu sau când ne întâlnim la redacția revistei cu tare, ci este exact. Pur și simplu lumea pe stradă organizează viața ghidată de aceste principii, că ăia răi ne vor rău, sunt marxiști, sunt de stânga, sunt progresiști și așa mai departe, și noi acum suntem într-o situație extraordinar de dificilă, în care dacă nu ne întoarcem la formele astea absolut esențiale de să ne reesențializăm apartenența la națiune, vom dispărea.
Da. Marius, pentru final, Cristi, și cred că ești tu de acord, ne mai lăsăm 10, maximum 15 minute să răspundem la întrebări. Sunt mai multe întrebări, foarte pe scurt. Foarte pe scurt, Cristi, Marius, răspunsuri scurte. Aș începe cu ultima, în mod neobișnuit, că îmi cer iertare celor care au întrebat mai devreme, dar avem un domn care ne urmărește și care spune: îmi cer scuze că la 47 de ani nu am înțeles încă ce este fascismul. Și asta mi se pare foarte interesant și foarte simptomatic, nu? Nu?
Da, asta absolut, sunt, ceva... absolut de acord cu, sunt absolut de acord cu domnul, care cred că din glumă spune, folosește această... Da, într-adevăr, nu numai că suntem surprinși că nu înțelegem cum e posibil să revină și nu înțelegem încă ce este fascismul când îl vedem în toate variantele posibile în rândul populației. Da, dar asta este provocarea într-un fel. Provocarea este să-l identificăm și să-l înțelegem. Ca să puteți
să știm de unde ne luăm informația corectă despre asta. Informația istorică, nu propagandistică, nu grupuri de Facebook și așa mai departe. Nu are dreptate, domnul, și cred că pune degetul pe o rană care este radna ignoranței noastre istorice. Just.
Gerasim, în direcția asta, care este diferența dintre fascism și nazism?
Da, și fasciștii și naziștii sunt intoleranți într-un fel sau sunt antisemiți. Dar dacă vrei, într-un fel, cel mai simplu răspuns, Gerasim, este că naziștii sunt absolut obsedați cu această idee de ierarhie rasială, rasele superioare și cele inferioare, și cele inferioare trebuie dominate. Și au acest program într-un fel de a controla prin determinismul acesta biologic, rasial, într-un fel, crearea noi ordini globale, da? Și sigur, mulți naziști și Hitler inclusiv s-a uitat la Mussolini și la italieni ca fiind într-un fel, bineînțeles, aparținând unor rase mai inferioare, și fascismul italian fiind o simplă tipic italian, italienii treaba. Deci n-a făcut nimic Mussolini de 20 de ani la putere și ai această senzație imediată că această obsesie pe care ei o aveau cu superioritatea rasei, cu dominația unora, și fasciștii nu, chiar dacă și ei erau rasiști într-un fel și antisemiți, nu funcționau în această logică absolut totală a determinismului biologic. Și asta este una dintre cele mai importante diferențe.
Da, în continuare a ceea ce ai spus, triada clasă, rasă, gen era acceptabilă pentru fascism?
Da, era acceptabilă, sigur, și aici a spus și Ciprian foarte bine cum devine imaginea burghezului transformată în imaginea evreului. Deci ai o dimensiune de clasă. Ei sunt străinii, cei de la oraș, e o clasă socială care ne asuprește. Și avem această discuție în fascismul românesc, clasele asupritoare, dar bine, merge până la Eminescu, bineînțeles, dar devine foarte... Este de rasă, vorbesc de rasa românească, sângele românesc, și Codreanu foarte clar ce înseamnă a fi român. Nu este doar așa să vorbești românește și să te închii la Fecioara Maria și să crezi în Arhanghelul Mihail. E sângele strămoșilor care curge în tine și ai deci intră în acest... Iar chestia de gen, sigur, nu doar familia era importantă, dar și femeia. Și Ciprian a vorbit despre asta, Cristian arăta poze cu femeile care participau. În România este foarte interesant că ai această chestie care este foarte bine evidențiată de rolul femeii în fascism sau în mișcarea legionară. Chiar dacă da, aceasta este imagine, este foarte interesant, toate aceste tabere de muncă de unde erau create noile elite legionare aveau o relație de gen foarte interesantă, pentru că sigur, la urma urmei, femeia era considerată de către discursul fascist a fi, în primul rând, producătoare de copii pentru națiune, a trebui să fie mamă, deci era idealizată complet ca fiind parte integrantă din această osmoză sau simbioză, cum îi spune Ciprian, cum eu i-am spus, ceapă ontologică a apartenenței la națiune.
O să rețin, da.
Domnule Turda, datorită situației socioeconomice, fascismul european capătă amploare? Ce considerați că e de făcut?
Foarte bună întrebare și vedem acest lucru cu cât situația economică devine mai proastă, cu atât mesajul într-un fel de reînnoire, de critică a situației curente devine din ce în ce mai convingător, nu doar legat de corupție, dar cum spunea și Ciprian, un stat incapabil care nu poate rezolva problemele noastre. Deci de ce nu auzim asta în România, o țară atât de frumoasă și bogată și noi nu avem nimic. Deci nu se putem folosi resursele naturale și așa mai departe. Situația economică, asta avem în majoritatea țărilor europene, această factorul economic și cel social nu trebuie neglijat. Nu totul este doar o discuție culturală și, mă rog, așa sofisticată, teoretică. E de fapt o viață de zi cu zi care contează foarte mult ca să și influențează foarte mult, să spun așa, popularitatea pe care o are fascismul sau neofascismul în ziua de azi. Sigur, în țări precum este Italia, de exemplu, este foarte bine legată de problema imigrației și care, sigur, la sine este o problemă economică. Problema imigrației nu este problemă ontologică, e o problemă de economie și de asuprire a unor țări de către alte țări și așa mai departe și discuție. Ce putem să facem? Asta e o întrebare foarte bună. Ce putem să facem ca indivizi? Ce putem să facem ca grup de oameni? Ce putem să facem ca societate? Într-un fel, dacă avem o înțelegere minimă a nevoii de a lupta împotriva oricărei form de discriminare, avem o dorință sinceră de a fi a respecta pe alții și a nu cădea în rasism și antisemitism și așa mai departe, deja pornim spre un drum care ne va duce la lupta împotriva fascismului. La urmă, prima lecție care trebuie să o facem este cea a demnității umane. Dacă respectăm pe cel de lângă noi, deja facem ceva împotriva fascismului. Pentru că fascismul nu are această, cum spunea și Cristian, era progresist el atunci în anii 20, dar cu siguranță nu era democratic.
Da, e aceeași întrebare spusă altfel. Există pericolul apariției extremismului în acest moment istoric pe fondul nereușitelor clasei politice și a corupției? Da, există, nu? Există în fiecare moment.
Extremismul este deja aici. Deja nu-l vedem apărând. Deja a intrat în casă. Și avem o responsabilitate și mai mare. În anii 90 vorbeam de revenirea la extremism, după aia am văzut după anii 2000, după aia ce bineînțeles criza economică din 2008, care a schimbat după aceea ca pandemia, războiul din Ucraina. Deci sunt lucruri extraordinar de importante la nivel global, european, regional, național, care favorizează ca orice moment de criză, cum se spune în engleză și nu știu dacă română se duce bine asta, când ridici piatra și toate gângănile încep să circule, că sunt... Da. De lumina pe ele.
Când dai cu piciorul într-un mușuroi, nu?
Exact. Când dai cu piciorul într-un mușuroi. Deci vedem, clasa politică, din nefericire, sigur, are o mare responsabilitate aici, pentru că, într-adevăr, adică este absolut lamentabil cum se comportă. Iar corupția, sigur, din păcate, nu este doar un fenomen românesc. Corupția este peste tot.
Este o întrebare care a revenit de mai multe ori, cineva ne-a pus-o de mai multe ori, încerc să o regăsesc. Cât de înclinați sunt tinerii de astăzi pentru... Da, exact asta este, scuză-mă Cristi, ți-am luat așa. Cât de înclinați ar fi tinerii din ziua de azi spre ideologia fascistă?
Eu cred că sunt foarte înclinați, mult mai mult decât ne imaginăm. Avem această senzație că toate aceste idei care par puțin exotice și care țin de anumită, să spun așa, educație și cultură, sofisme, e mai degrabă generația de anii 40-50 către 60 care este iubitoare de fascism. În realitate, și vedem asta din punct de vedere al succesului electoral a unor partide și al manifestațiilor publice, cei care sunt de fapt foarte atrași de aceste idei radicale de esențializare și de revenire la forme ale identității etnice radicale sunt mai degrabă între vârstă de 18 și 25 de ani. Și atunci te întreb, dacă la vârsta aia ești atras de forme radicale, de ideologii radicale cum este nazismul sau fascismul sau rasismul, ce s-a întâmplat? Este lipsa de educație, este ignoranță, sunt forțe sociale mai largi care contribuie la treaba asta, cu alte cuvinte, grupuri chiar destul de semnificative din țara noastră sunt de fapt transgeneraționale, deci ai bunicul, tata și copiii înclinați către această formă radicală și asezi. Da. Atunci trebuie să ne întrebăm. Și eu cred că o să vedem asta foarte de curând. Vor fi alegeri, vor fi alegeri importante și România în următorul. Vedem exact cât de popular sunt partidele ultranaționaliste sau de dreapta sau cum se numesc în România, mă rog, care folosesc o astfel de limbaj și un mesaj politic și cine a votat pentru ele. Dacă îmi dă voie, da, o singură, asta o notă de subsol pentru că ajută. Mai țineți minte cât de mult se vorbea de faptul că diaspora este progresistă, că este liberală, exact, democrată, că ai ajuns la Paris și la Londra, imediat ai citit Tocqueville și John și ăsta, i-a spus pe românește John Stuart Mill, nu? Și bineînțeles s-a dovedit un absolut
fapt. O iluzie care ne-a avantajat în acel moment, știi? O minciună pe care ne-am servit-o singuri.
Așa cred este și cu această cu tinerii care cred că dacă nu îi acceptăm ca parteneri de dialog și nu îi luăm în serios, mulți dintre ei vor merge pe acest făgaș și este responsabilitatea noastră ca să nu lăsăm lucrul ăsta să se întâmple.
Da. Marius, aș lua un comentariu înainte de chiar ultima întrebare. Maria Drăghici ne spune că dacă nu vom reuși să recreăm spații ale comunului, fascismul are teren să se instaleze din nou. Cum putem crea acest spațiu comun fără să cădem în fricile vis-a-vis de comunism? Mai ales în lipsa oricărei utopii care să ne aducă împreună în construcția ei. Spații ale comunului fără a cădea în comunism și fără a cădea în celelalte forme fuzionale, nu fasciste, legionaroide sau de altă natură, naționaliste. Da? Mi se pare că e o... Da.
E o întrebare foarte bună și este și o provocare la adresa tuturor, pentru că sigur am crezut, cel puțin așa am sperat, că democrația va crea acest spațiu al comunului în care respectul față de lege, respectul față de celălalt vor duce la, cu alte cuvinte, valori de acest gen, vor crea la rândul lor solidarități umane care vor fi, care nu vor fi bazate pe antagonisme și pe demonizarea celuilalt, fie că ideologic vorbim de comunism, sau fie că este pur și simplu uman, vorbim de ceilalți care au altă culoare a pielii sau sunt diferiți sexual și așa mai departe. Și nu s-a format asta. Ne-am dat seama că de fapt nu este, din păcate, nu a dus la aceste spații comune, dar ele există. Chiar și în cele mai crunte situații au existat tot timpul spații ale comunului. Și asta este într-un fel ne învigorează ca gânditori civici sau ca luptători civici, pentru că știm că nu există să nu găsim un colț unde să ne putem, exprima vocea critică și să ridicăm probleme și să spunem că nu suntem de acord cu ce se întâmplă, pentru că este de neacceptat. Și aceste spații comunului, acum noi trei vorbind aici cu dumneavoastră și cei care ne ascultă, este un spațiu al comunului.
Exact.
Și care sperăm să rămână în continuare.
Și pe care vrem să-l dezvoltăm. Cristi, avem o provocare de la domnul Petru Vasiu, pe care de altfel ne-a ghicit-o cumva, pentru că trebuie să dăm din casă. Chiar m-a întrebat Cristi într-un mesaj zilele trecute, când reluăm povestea cu progresismul. Noi am făcut o emisiune mai anii trecuți despre, au trec ani de când facem emisiuni, Cristi, despre progres și progresism, dar am făcut-o atunci mai ales pe ideea de progres. Cred însă că de câte acuzații am primit amândoi, cel puțin noi doi, probabil și Marius în felul lui, cât suntem noi de diabolici și de progresiști, cred că e un moment bun, nu-i așa, Cristi, să reluăm discuția despre progresism, să vedem dacă o facem noi doi sau dacă o facem împreună cu altcineva, da? Și să lămurim odată povestea asta, să dediabolizăm ideea de progres și să punem lucrurile un pic pe cunoștințele pe care le avem. Pentru că e foarte multă deturnare și foarte multă falsificare a informației istorice și a informației filozofice în general legate de aceste lucruri. Nu? Cred că ne putem opri aici. Ar mai fi întrebări, evident, mai sunt întrebări, mai sunt comentarii, dar nu o să le putem lua pe toate. Și asta e un motiv să-i chemăm pe ceilalți invitați și pe toți cei care ne urmăresc peste două săptămâni, când îl avem invitat alături de noi pe Adrian Cioflâncă, cercetător la CNSAS, un foarte bun cunoscător și el al perioadei interbelice. Un cunoscător foarte, foarte competent al acestei perioade și care a lucrat pe violența antisemită în România interbelică. Ne propunem, probabil, sperăm că peste două emisiuni să avem iarăși o invitată care să ne vorbească despre această perioadă. Cred că e mult de spus despre această perioadă, după care vom merge înspre teme iarăși de ideologii, de actualitate. Avem mare, mare nevoie să avem alături de noi, să putem crea împreună cu invitații noștri, așa cum bine a spus și Marius, aceste spații ale comunului și aceste locuri de întâlnire ale ideilor ca moduri în care înțelegem să locuim împreună și cultura noastră și societatea noastră. Marius, mulțumim tare frumos pentru această seară, pentru această oră, pentru această generozitate a ta. Te mai așteptăm pe la noi. Cristi, nu ne rămâne decât să le urăm celor care ne urmăresc sărbători fericite, aceia dintre ei care își sărbătoresc Paștele duminică, ceilalți care au făcut-o să se bucure încă de ce a mai rămas din spiritul acestor sărbători pascale, să ne bucurăm măcar oportunistic, dacă nu altfel dogmatic, pentru că noi nu știm ce înseamnă asta prea bine, că avem această săptămână extraordinară cu două sărbători, deși poate că ar veni un moment să stăm la masă și să ne înțelegem asupra unui viitor și mai comun al nostru. Așadar, bucurați-vă de primăvară, bucurați-vă de soare, bucurați-vă de sărbători, să fiți sănătoși. Marius, seară frumoasă, Cristian, seară frumoasă și ție, pe foarte curând.
La revedere!
La revedere!